Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dummik il-Borċ insemmilkom u ninaqgħet magħkom għal programm li ġej li jien ser intella apposta f'okkażjoni mill-martirju ta' San Lawrenz Levita u Martri. F'dan il-programm għandi miegħi lil Rjana Xwireb illi permezz tagħha se jsiru qatt ta' domandi dwar il-kult lejn il-qaddisin u lejn il-relikwji tal-qaddisin u tant affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mal-martri b'mod partikulari. Għandna wkoll il-Kurinella ta' San Lawrenz u tal-pieħol illi aħna flimkien se nagħmlu għall-ħarsien tal-Knisja kollha universali. Il-għaliex San Lawrenz huwa magħdud ma' dawk il-qaddisin Apostli, Petru u Pawlu, illi huma il-ħarrisa tal-Knisja ta' Ruma u tal-Knisja Universali. Għal daqstant, inħeġġiġkom biex tinaqdu magħna għal dan it-tieni programm illi jien qed intella f'ġieħ San Lawrenz Levita u Martri.
Id-dmuħ ta' San Lawrenz. Gloria issa, gloria Dei, vuċi wahda inkantaw, lill-imqaddes kbir Lorenzo, qalbna kollha nonoraw.
Ħadd ma jiċħadd li ftit jewwies l-insara tal-lum qegħdin jgħixu f'dinja mudlama, fis-sens li ħafna minnhom tilfu il-varuri rbihom nagħtu xhieda li aħna ngħixu qrib ta' Kristu. Kien San Pawl li qalilna li biex naslu għal dan l-ideal ninsabu fid-dmir bħala segwaċi ta' Kristu li nistmaw bħal Knis il-ħwejjeġ li joffrulna żminijietna mingħajr li x'kien dubju. San Lawrenz għażel li jgħix fuq il-parir ta' San Pawl biex fl-istess ħin jati xida li għalih Kristu Ġesu u għal-ewwelu qabel kulħadd. Fuq kollox, sa Lawrenz żamm f'moħħu sa milli bad żminijiet il-kelmiet tal-Apostlu Missierna San Pawl. Meta stqar. Ħajjiddi id-dawl fid-dlam. Dan id-dawl huwa lina teżor f'ġarra tal-fuħar. Ħalli bekk jidher sewwa illi l-kobor ta' din il-qawwa ġejja minn Alla u mhux minna. San Lawrenz fħajtu ma naqqas illi jagħti xhieda ta' din il-verità għax ċarċar demmu għall-imħabba ta' Kristu ħajkun ta' bilħaq dawl f'din id-dinja mudlama li fija qegħdin ngħixu. San Lawrenz għandu jkun għalina x-xempju li fuq infasslu ħajjitna biex noġbu lill-Alla u madwarna inxerdu d-dawl ta' Alla kif għamel San Lawrenz. Kristu Ġesu għallimna nħobbu li xulxin bħall-aħwa, kienu li għallimna u għallilna ħobb lill-ajret bħalek innifsek. Kristu wkoll insista u insista ħafna magħna u għamlilna din l-istqarrija dak li tagħmlu m'għaliex kien fost il-bnedmin tkunu qegħdin tagħmluh miegħi stess. Għalkemm Kristu Ġesu għadu jagħmlilna dan l-appell madankollu bosta huma dawk l-insara tal-isem li bil-klim jgħidu li jħobbu l-proxmu tagħhom imma meta jiġu għall-fatti ma jagħmlux ħaġa oħra ħlief jisbħu lil-lajrhom blewn l-aktar sewdini. Il-gost tagħhom hu li joskuraw lil-lajrhom. Quddiem din il-verità nimxu fuq l-eżempju ta' San Lawrenz. Li ju tabilħa dawl f'dinja mudlama. Bekk aħna fuq l-eżempju ta' San Lawrenz inkunu dawl fid-dlam ta' din id-dinja. Fuq kollox, b'dan l-atteġġjament pożittiv tagħna, aħna nkunu nħobbu lil San Lawrenz, mhux bil-klem, imma bil-fatti. San Ambroġ jallimna li aħna msejħin għallena ta' dejjem. Iżda aħna ninsew li beltna mhux fuq din l-art imma fis-sema. U qed jiġrilna li aħna f'ħajjitna qegħdin naqgħu fl-iżbal li aktar qegħdin infittxu li naqdu lix-xitan milli lill-Alla. Aktar dispost li nbagħtu biex nagħmlu il-ħażin milli nsofru biex infittxu inwettqu dak li hu tajjeb. Iżda San Lawrenz bil-martirju li ġarrab għall-imħabba ta' Kristu qed jiftħilna għajnejna u jgħidilna bikliem San Pawl ifirħu dejjem fil-mulej fuq kollox San Lawrenz b'enfasi mhux ċkejkna u waslilna l-ferħ skont ir-rieda ta' Alla San Lawrenz fuq dan il-prinċipju mexa f'ħajtu nagħmlu hekk aħna wkoll u żgur li nħossuna qegħdin aktar qrib ta' Alla. Naddu issa għal xi tarif li aħna sejrin nieħdu dwar San Lawrenz. Ftit dwar ħajtu, ftit dwar mewtu u ftit dwar il-liturġija illi toffrilna il-festa tiegħu. Issa magħna għandna lil Rjana Xwiereb illi maħħa sejrin niddiskutu suġġett interessanti dwar San Lawrenz.
Għaliex il-Knisja tiċċelebra il-festi tal-Qaddisin?
Il-Knisja tul is-sena tiċċelebra diversi festi u tifkiriet ta' Qaddisin li fihom twetta b'mod sħiħ il-misteru tal-Għid. U dan tagħmlu biex ikunu għalina modelli u eżempji tal-ħajja tas-sew nisranija. Dawn il-Qaddisin huma dawk li b'mod jew ieħor faslu ħajjithom fuq l-Evanġelju. L-ewwel qima li l-Knisja kienet tagħti lill-Qaddisin kienet lil dawk martri. Dan għaliex dawn kienu dawk l-aktar li qorbu lejn Kristu billi ċarċru demmom għalieħ. U nifmuha wix veru l-għalieħ memx fejn wieħed jista' jasal iktar milli wieħed iħalli ħajtu għal dak li jħobb. Dawn kif jgħidilna l-ktieb tal-Apokalissi huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u li l-bisi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Kap 7 vers 14. Bla ebda dubju wieħed min dawn il-Qaddisin blaħat huwa il-Qaddis tagħna tal-lum San Lawrenz.
F'liema żmien kien jgħix San Lawrenz u x'nafu dwaru?
Bħalma ġara kważi lill-martri kollha tal-ewwel sekli tal-Knisja. Ġara wkoll lill-Qaddis tagħna San Lawrenz ftit li xejn għandna tagħrif kemm dwar il-ħajja bikrija tiegħu, twelidu, l-ġenituri tiegħu, it-tfulija u ż-żożija tiegħu u kemm dwar il-mewt u l-martirju tiegħu. Il-ġrajiet li waslu sa żmienna huma marbuti ma' ftit ġranet ta' ħajtu. Jiġifieri ma dawk l-erba' tiegħem illi fihom ġemixli bħala nisrani sakemm wasal għall-mewt glorjuża tiegħu. Iżda minn kotba storiċi li nkitbu dwar ħajtu nikkonkludu li San Lawrenz twielet x'aktarx fis-sena 226 minn ġenituri Onja, Orenzio u Pazjenza, Fosca Belt Tarragona fl-Spanja. Sa minn ċkunitu kellu xejriet qaddisa bimħabba speċjali għas-safa u għall-istudju biex jitgħallem mar f'Saragozza u tant mexa l-qudiem li kien magħruf ma' kulħadd bl-aħjar wieħed u l-aktar għarif. Ġara li dik il-ħabta l-Arċidjaknu ta' Ruma Sistu kien qiegħed fi żjara fil-provinċi ta' Spanja u tal-Portugal imqanqal mill-fama tal-virtujiet tal-Lorenzo ħabbu u xtaq jihdu miegħu ruma. F'din ix-xewqa Lorenzo għaraf is-sejħa tagħha ejja warajja u mingħajr nikiet jew imrar ġo qalbu sellem lill-familjari tiegħu, lill-pajjiżu u telaq miegħu lejn Ruma. Lorenzo kien jaf tajjeb li min iħobb lill-missieru jew lill-ommu iżjed milli jħobb lill-Kristu ma jkunx jistħoqlu li jissejjaħ tiegħu. Telaq kull ma kellu u mar ġewwa Ruma. Ġewwa Ruma il-qaddej tal-mulej ġem il-qoħ mill-Papa San Fabiano u mibgħut fl-aħjar skejjel li kellhom wara l-mewt tal-Papa Fabiano laħaq bħala suċċessur tiegħu Papa Sistu t-tieni. Imbagħad billi Sistu stess kien sejjaħ lil Lorenzo dan għollieh għal grat ta' arċidjaknu.
Ftejdet id-devozzjoni lejn San Lawrenz.
I ħafna antika il-festa ta' dan id-djaknu u martri Ruman skont id-depozizzjo martirum fil-kalendarju Ġeroniminjan ħan il-martirju f'Ruma fuq Via Tiburtina fiż-żmien il-persekuzzjoni ta' Valerianu. Fjum it-twelid tiegħu għas-sema fl-10 ta' Awwissu tas-sena 258. Erba' tiegħem wara sħabu li kienu l-koll membri tal-kulleġġ tad-djakni Rumani li ġew immartirizzati fl-imkien mal-Papa Sistu II. Diġà fis-seklu 4 kienet iċċelebrata Sara ta' Talb u wkoll f'Ruma fis-seklu 6 Is-Sagramentarju ta' Verona jiddedika 94 li barra li kien hemm vġili kien hemm ukoll ottava. Min dan jidher kemm fil-Knisja Romana San Lawrenz kien importanti tant li isuh patrun ta' din il-belt flimkien ma' San Pietru u ma' San Pawl. Din il-festa waslet ukoll l-Afrika, infatti Sant'Augustin ħallilna 4 omelij tas-sew sbieħ fuq dan il-qaddis. U diġà fl-Italja ta' fuq San Massimo ta' Turin kien jiċċelebra t-tifkira ta' dan il-martri fil-waqt li Prudenzju isqof wara San Ambroġ jirrakkonta l-martirju tiegħu lejn is-sena 550. Dan kollu jixed kemm kienet kbira id-devozzjoni tal-poplu lejn dan il-qaddis.
Meta nbniet l-ewwel bażilika fuq il-qabar ta' San Lawrenz?
San Lawrenz skont San Ambroġ li jikwota l-atti tal-martirju tiegħu li fih jiel leġendarju bħalma kien jiġri f'diversi atti ta' martri oħra ġie maħruq fuq Gradilja b'eċċezzjoni u mhux rasu maqtuwa kif kienet l-użanza Rumana. 50 sena wara l-imperatur Kostantinu bena bażilka fuq il-qabar tiegħu. Din il-bażilka ġarbet bidliet kbar sakemm il-Papa Pelagju reġa' bena l-Knisja fis-seklu 6 u reġgħet inbniet mill-Papa Onorju III fis-seklu 8 hi waħda mis-seba' knejjes maġġuri ta' Ruma.
U l-aspett spiritwali u liturġiku ta' din il-festa.
It-talbiet tal-qudisa u d-diversi testi tal-liturġija tas-sijat jiġbru is-sens ta' din il-festa lil dan il-djaknu martri. Infatti, hekk insibu fl-antifna tal-bidu tal-qoddisa.
Danu San Laurenz li għanġi tal-Knisja tal-Lunis u sħabdu ġalla fil-Malin. Għale tela fil-ena ed-dimu lejġu
F'kelma wahda, l-iskop ta' dan il-martirju kien il-qadi u s-servizz lejn il-Knisja. Fit-talba tal-bidu tal-qoddisa nsibu żewġ karatteristiċi importanti. Fl-ewwel parti nitolbu, o Alla, int ħeġġiġt bimħabtek lil San Lawrenz għaddej kbiru fidil fil-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja tal-martirju. L-imħabba kbira li kellu lejn Alla ġiet murija fil-fedeltà lejn il-Ministeru Djakonali tiegħu fil-qadi u fis-servizz. Kif jistqar Santu Wistin f'waħda mill-pritki tiegħu li aħna naqraw fl-uffiċċju tal-qari f'jum il-festa tiegħu. Bħalma smajtu bosta drabi Lawrenz qeda l-uffiċċju tad-djaknu fl-istess Knisja ta' Ruma hemmhekk qassam id-demm ta' Kristu, hemmhekk xerret demmu għall-isem ta' Kristu. Anke fit-tieni antifna tal-għasar hemm rabta ma' dak l-istqar Santu Wistin. Hemm rabta bejn is-sagrifiċċju ta' San Lawrenz li wettqu bil-martirju tiegħu u s-sagrifiċċju tal-mulej. Ħini Lawrenz li bleħenoli qal nifraħ fuq li nifraħ għax sħaq li nkun vittma għal Kristu.
X'kien il-kliem ta' San Lawrenz lill-Papa Sistu?
Fir-rakkont leġġendarju użat minn San Ambroġ, ipoġġu fuq fom San Lawrenz dan il-kliem li qal lill-Papa Sistu. Int li għafdajt lill-konsagrazzjoni il-qdusija tad-demm tal-mulej. U flatti tal-martri naqraw li ma skop trid tilħaq b'dan il-pass maġġel missier qaddis mingħajr id-djaknu tiegħek. Int qatt ma xtaqt li toffri s-sagrifiċċju mingħajr il-Ministru tiegħek. X'ma jogħġbokx fija, għażiż missier. Forsi sibtni mhux den ta' dan il-Ministeru li għafdajt li ara ftit jekk sibtx Ministru inden qatt qassim tad-demm ta' Kristu. Forsi tista' tiċħad int lil dak li kien jaqdik fil-misteri qaddisa li jkun is-sieħeb tiegħek fit-tixrid ta' demmek dawn huma il-kelmiet illi jingħad li San Lawrenz qal lill-Papa Sistu propju fil-mument li ltaqa' miegħu waqt li kienu qegħdin ikaxkru lilu u li djakni l-oħra għal martirju.
X'tagħlim nieħdu mill-qari tal-uffiċċju tal-festa ta' San Lawrenz?
Fl-innijiet tal-uffiċċju tal-qari insibu il-motivazzjoni għalfejn jiġifieri Lorenzo ġie martirizzat. Għaliex ma bdiex il-liġijiet tal-Imperatur li kellu jagħti it-teżori kollha li suppost kellha l-Knisja. Wara li ġabar il-fqar u il-morda kollha ta' Ruma qal lill-imħallef dawn huma it-teżori tal-Knisja din insibuha fl-ewwel strofa tal-innu tal-Għasar. Infaħru lil San Lawrenz id-djaknu martri li stmerr il-ġid tal-art u l-frua tiegħu u qassam lill-fqajrin bidejh miftuħa minħabba Kristu. Dan hu l-iskop għalfejn San Lawrenz ġie martirizzat.
Minn ġab il-qawwa u l-kuraġġ li sofra fil-martirju?
Bla dubju ta' xejn, il-ħeġġa u l-imħabba għal Kristu San Lawrenz ġaba mid-demm ta' Kristu f'kelma waħda mill-Ewkaristija. Tant li jinnar li jkun smaħ fuq il-gradilja isir in-nar ta' imħabba erojka
Infatti, hekk tkanta l-ewwel antifna ta' tifħir ta' sbeħ il-jum. Ruhi naqdet miegħek għaġġismi inħara bin-nar għall-imħabba tiegħek Alla tiegħi. Fl-interġessjoni tat-talba tal-bidu tal-Quddisa nitolbu lill-Alla bl-interġessjoni ta' San Lawrenz sabiex jagħti lill-poplu tal-Alla. Għamel li nozzu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-tagħlim li tagħna. U fl-iskrizzjoni li l-Papa San Damasu għamel fil-Bażilika ta' San Lorenzo fuor le mura insibu dawn il-versi li il-Pellegrini fil-Medjuevu żammew bozza kbira. Il-flagelli tal-edewwa, in-nar, it-turmenti, il-ktajjen, il-fidi biss ta' Lorenzo tirbaħħhom. U fit-talba ta' wara tqarbin nitolbu biex fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna l-qaddejja tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz ikatrulna il-frott ta' salvazzjoni. L-atti tal-martri jirrakkontaw l-aħħar momenti tal-martirju tiegħu, mimli dbatijiet, mindut fuq il-gradilja, ġej mistieden biex joffri sagrifiċċju lill-Allat, iżdu wieġeb. Jien nofri li l-nifsi lill-Alla f'sagrifiċċju ta' fwieħa li taxxa. Waqt li l-manigoldi qed jixħtu aktar ħatab fin-nar, Lawrenz qal lil Diċju: int sajjar tnaħħa, qalbu n-naħħa l-oħra, ukoll jien inrotħajr lill-mulej li wassalni sal-bieb tas-saltna tiegħu.
Għaliex San Lawrenz u marbut mal-foqra?
Il-ġest ta' Lawrenz li juri li l-fqar human it-teżori tal-Knisja jibqa' dejjem l-akbar tagħlim li aħna l-insar rridu nimxu fuqu. Żgur li wara tant snin San Lawrenz illum qed jistedinna f'din dawn il-momenti tal-festa illi aħna nersqu iżjed lill-Ewkaristija u il-frott tal-Ewkaristija għandu jkun is-servizz li aħna immutu għal xulxin fuq l-eżempju ta' Kristu. Għax jien tajtkom l-eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Insibu fl-Evanġelju ta' San Ġwan kap 13 vers 15. U l-veru nisrani San Lawrenz irid jgħidilna huwa l-bniedem tal-fardal li jaqdu u jservi u fuq kollox li jinħobbu lil xulxin. Infatti Ġesù jgħidilna: natikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Min dan jaraf li jintom disċipli tiegħi? Min dan jaraf li jintom disċipli tiegħi, jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Vanġelu ta' San Ġwan kap 13 versi 34-35. Kif jistqarru koll tant tajjeb il-prefazzju antik għal din il-festa. Kristu ibnek offra ħajtu brana għalina, ħabna l-aħħar u hekk għallimna li ma hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jaċċetta li jmut għal ħutu. Minn din l-iskola Lawrenz veru disċiplu fidil tal-mallem bil-martirju tiegħu tal-il-bnedmin l-akbar u l-ogħla xhieda tal-imħabba tiegħu lejn Alla. U propju ġiet fidejna poezija miktuba minn G. Tabonem fl-10 ta' wissu tal-1919. Din inkidbet għal poplu ta' San Lawrenz kif kienu soltu jagħmlu dari tinkiteb fuq imkatar ħfief u jitilquhom minn fuq il-Knisja jew il-Bjut. Din il-poeżija jisimha Unur u Glorja lill-kbir protettur San Lawrenz Levita u Martri.
Gloria issa, gloria dejjem, b'vuċi waħda inkantaw, lill-imqaddes kbir Lorenzu, b'qalbna kollha nonoraw. Inti l-gloria minn tal-Knisja, fost il-martri li żjed kbir. Int Lorenzu missier tagħna, li jixraqlek kull tifħir. Bir-raġun inkantaw gloria, lilek o protettur tagħna. Aħna wlied ta' dan ir-raħal minn ġo s-sema jieqaf magħna. Bi kbir ferħ qalbna timtela x'ħin isimgħu l-min isemmi. L-isem tiegħek o Lorenzu hawn ġo għawdex lilna tħenni. Int tifforma l-ferħ tagħna meta aħna naħsbu fik. Lejk inħarsu o Levita biex qalbna titgħaxxaq bik. Aħna fik speranza għandna, illi l-veru ferħ tagħna. Libta s-sema l-providenza, inti dejjem tipproteġina. Mela l-koll fl-imkien nifirħu, li s-sema nirringrazzjaw, b'mudell tagħna lil Lorenzu, lilu għandna nimitaw. Int l-unur tal-poplu tagħna, int id-dawl tal-Knisja kollha. Fi qdusija li żjed kbira, alla lilek oġbu olla. Għala int l-unur minn tagħna, minn ġo s-sema ħares lejna, biex biss bih virtu minn tiegħek li rruħna naraw imżejna. Nofrulek l-akbar unuri bħala kbar devoti tiegħek nitolbuk o kbir Lorenzu li tħodna gawdu miegħek.
Miej għandi l-sur Lorenz Camilleri illi sanamlu ftit dialogu dwar xitarif illi ju jistajatina dwar San Lawrenz u b'kurzitan nishtieq nistaqsi l-sur Lorenz xwassal biex il-ġenituri tijek Lorenz semmew kal San Lawrenz.
Għabel xejn ippermettilu Don Mikiel insellem l-semmija ta' Radio Bambina specialment lill-emigranti. Niġi għal domanda tiegħek iva. Fi żmien kienu ħafna dawk li kienu jsemmu l-itfal tagħhom għal dan il-qaddis kbir Levita u Martri. In-nonnu tiegħi kien wieħed minnhom imsemmi għal San Lawrenz u fil-familja tiegħi għal wieħed hemm tnejn. Kien hemm ieħor bil-devozzjoni lejn il-qaddis imxiet mal-familja. Il-ġenituri tiegħi semmew hekk ukoll il-ħija li twieled xi 5 snin qabli, iżda dan kien miżgħir. Dak iż-żmien ħafna kienu l-mutu ta' jeta żgħira, trabi, speċjalment fis-sajf, marda fl-imsarin effett ta' nuqqas ta' iġjene barra li mediċini u kura ma kienx hawn bħallum. Allura kien mislili li fil-mammu dija ningħata l-isem kif jidher iniżżel fir-reġistru tal-parroċċa, Lorenz. Għandi wkoll nepotijiet, kuġini u tfal tal-kuġini bniet u subien jisimhom għal San Lawrenz. Sinċerament inħossni kburi l-qaddis patrun tiegħi huwa qaddisa kbir. Niftakar kelli xi 5 snin meta Don Giuseppe Mizzi Alla jagħtih il-ġenna, xi 64 sena ilu ġie d-dar u qalli l-ommi li xtaq jieħodni għall-festa tal-qaddis patrun tiegħi. Niftakar konna morna bil-mixi San Lawrenz u għalija dik kienet esperjenza kbira billi kienet l-ewwel darba li rajt l-istatwa ħelwa tiegħu hemmhekk Unaħseb kont għadna qatt m'hom xejn daqshekk.
Hawn ix-xara kif titħol fil-Knisja mill-bieb tax-xelluk, issib altar iddedikat lil San Lawrence. Lawrence, tista' tgħidilna xi ħaġa dwaru?
It-tarif li għandi dwaru dan ħadtu minn artiklu estensiv dwar San Lawrence miktub għal ħarġa tar-rivista San Lawrence fl-2002 mill-ħabib tiegħi Victor John Gallia. Dana jgħidlek li l-Knisja tagħna tal-Vittorja nbniet wara li kienet waqfet il-parroċċa f'Sant'Anton tal-Qaċċa fl-1688. Sa meta Don Franġiska Aġus lesta l-istorja ta' Għawdex fl-1745 kien hemm martal ta' San Lawrence fuq ix-xelluk kif tidħol. Fl-inkwadru kien hemm San Lawrence li bet Sid-Dalmatika, Santa Katerina u Sant'Injastu tal-Jola b'San Michele jittajjar fuqhom. Fl-1760 Franġisk Zara lesta l-inkwadru tal-Madonna tad-Dawl. Fih il-pittur daħħal lil San Lawrence, lil Santa Katerina u lil San Michele biex ikun jista' jieħu post l-inkwadru l-qadim ta' San Lawrence.
Il-Knisja li teżisti llum Lawrence tlestiet fl-1855 u int skont kif qed tgħid id-data li kien ġa jeżisti dan l-inkwadru kienet ferm aktar qabel. X'ġara mill-kwadru?
Inkompli l-kwota lill-awtur tal-artiklu meta fl-1855 tlestiet il-Knisja tal-lum billi kien hemm martali iktar mill-qadima. L-inkwadru ta' San Lawrence li kien tneħħa reġa' postu fil-ġdida. Da' hemm sal 1915 meta Ramiro Cali pitter l-inkwadru tal-martirju ta' San Lawrence dak li hemm illum. Mank temmen jgħid l-awtur kif jiġu l-affarijiet għax l-ispejjeż ħarġuhom l-aħwa Wensu, Michele u Katrina t-tart li kien jisimhom għat-tlieta mill-qaddisin li kien hemm fl-inkwadru l-qadim. Minn dan kollu wieħed jara li sawr Lawrence kien jingħata qima x-xara sa minn meta saret parroċċa. Issa x-xara mhux biss dejjem kien hemm raxxa nies jisimhom Wensu, imma saħansitra wħud li jisimhom Ruman.
Int qed issemmi lil Ruman, x'għandu x'jaqsam Ruman ma' San Lawrence?
Ruman kien veru Ruman għax kien ir-Ruma. Jidħol sew fl-istorja ta' San Lawrence billi kien dak il-gwardja qassa mal-qaddis meta kien qiegħed jieħu l-martirju waqt li kien jinxtewa. Meta dan Ruman raq l-lubija tal-Martir Lorenzu, ikkonverta, sar nisrani, irċieva l-Mahmudija, ħal martirju u spiċċa ndifen fl-istess qabar tiegħu fil-katakombi ta' Ċirjaku. It-tifkira ta' San Ruman għalhekk kif kien jixraq issir li lit il-festa tal-qaddis. L-awtur jgħid li fost dawk jisimhom Ruman u li hu laħaqhom sew għax illum kollha ħallewna. Isemmi li Ruman Butiġiex ta' Triq Sant'Anton, Ruman Bajada ta' Triq San Giuseppe, Ruman Refolo fi Trejn Jannar, u dawn anke jien niftakarhom, u Ruman Refolo ta' Triq Jannar fil-fatt għad hemm it-tifel tiegħu hemmhekk illum anzjan li jismu Ruman ukoll. Isemmi wkoll ir-Ruman attart li kien ġar tiegħu fi Triq Is-Sruġ u jirrakkonta kif meta kien tfal dan kien qallu li l-Qudiesa ta' San Lawrence il-kredu ma jgħidux. Għax San Lawrence u jinxtewa fuq il-gradilja li l-marigold daqalilhom biex qalbuh fuq il-ġemp lieħor għax ġemp minnhom kien lest u hekk vera kien. Kien jispiċċa l-istorja jgħidlu li San Lawrence naqas meta qallan u għalhekk neħħawlu kredu mill-Qudiesa. Naturalment dik kienet ċajta, ċajta ħelwa, il-kredu ma kienx jingħad fil-Qudiesa ta' San Lawrence flif fil-knejjes iddedikati lilu jew meta l-festa kienet taħbad il-ħadd.
Tajjeb, mela milli jgħid jidher li kien hawn devozzjoni kbira lejn il-qaddis, imma kemm taħseb li x-xarin jafuha sewwa l-istorja ta' San Lawrence?
Devozzjoni kien hemm ħafna u anke llum għad hemm lejn dan il-qaddis, però nibżgħu li l-istorja mhix magħrufa mill-ġenerazzjoni tal-lum daqskemm kienu jafuha l-antenati tagħna. Kemm ix-xarin ta' żmien ilu kien jafu sew l-istorja ta' San Lawrence jidher ċar mill-fatt li kif għedna fir-raħal kont issib mhux biss ħafna jisimhom Lorenzu, imma wkoll numru kbir jisimhom Ruman. Kif għedna bliedhom marbut sew mal-istorja tal-qaddis. Fost dawn tal-aħħar ix-xara kellha qassisin fosthom dur Ruman Sultana li miet ta' 55 sena fl-1857, dur Ruman Bajada li miet fl-1867 u dur Ruman ieħor ukoll Bajada li mit fl-1963 it-nejn fl-età ta' 70 sena.
Hemm ħafna għajdut dwar il-festa ta' San Lawrence. Lawrence, taf xi ħaġa dwarhom?
Lejlet il-festa kienet tradizzjoni, per eżempju, li jien mistalbergu u ta' San Lawrence għawdex kienu jsumu. Bħala rigal tal-li jsumu imbagħad kienu jfittxu l-iktar ħdejn xibir u jsibu faħam li kienu jgħidulu l-faħam ta' San Lawrence. Dan il-faħam kienu jarfoħ ġo fażett u jgħożuh bħala l-faħam ta' San Lawrence billi dan kien mitmixwi. Imbagħad kienu jużawh biex jfiqu minn xi wġieħ speċjalment taħruq.
In-nar u wisħana x'rabtet għandhom mal-festa San Lawrence. B'tali mod illi anke dawn qishom baqgħu tradizzjonali. Lawrence, x'taf tgħidilna dwar dan?
Billi San Lawrence jiġi fl-eqel tas-sajf wisħana tkun ikkargat. Meta xi ħadd jilmenta mis-sħana d-dlonk kont tisma' min jgħidlu x'tistenna minn San Lawrence. Bħalli kieku jridna mbagħtu miegħu. Il-festa ta' San Lawrence kienet festa kmandata u tneħħit minn hekk fl-1922. Il-furnara li kienu jaħkmu s-sena kollha inkluż il-ħdut u l-festi ma kinux jaħmu nar San Lawrence. Barra li dan kienu jagħmlu rispett ta' San Lawrence li bħalma għedna mitmixwi. Dan kienu jgħidu wkoll li dakinhar il-ħobs ma kienx jitla. Ukoll kien jingħad li n-nar kieku jaħmu kien joħroġ għalihom. Użanza oħra kienet li nar San Lawrence jinqata l-ħarrub. Dak bħal dak iż-żmien tal-festa ta' San Lawrence il-ħarrub ikun iswed, swiet sew fis-siġra u għalhekk kull ma kien jonqos li jinqata u jkompri swiet fix-xemx fuq il-bjut. Jekk mhux għalbejja mill-ħarrub mis-sjur kienu jagħmlu ġuleb u jużaw ħassola jew għamil ikun maħnuq. Kien hemm minn fl-10 ta' wissu kien imur jixtri anke l-melħ li kienu kun għadu hemm kemm inġabar mis-salini.
Lawrence, xi tgħidli dwar id-dmuħ ta' San Lawrence? X'għandu x'jaqsam dan id-dmuħ marbut mal-festa ta' San Lawrence?
Tradizzjoni antika u li għadha magħna sal-lum huwa d-dmuħ ta' San Lawrence. Fil-lejl tal-10 ta' wissu, jekk wieħed ħares lejn is-sema ma jistax jonqos li jilmaħ mhux kewba waħda, imma ħafna qed jaqgħu. Dawn iħallu xuxa twila warajhom u jkunu allura qishom dmuħ imxerret għal San Lawrence. It-Taljani jagħmlu ħafna fiha u dak il-lejl jintasbu jħarsu lejn is-sema bit-tama li jimħu xi waħda. Jemlu li dawk l-istilel qed jaqgħu huma simbolu ta' dmuħ li l-martli kien ċarċar sforz l-ġieħ waqt il-martirju kiefer. Dak il-martirju li l-Papa Sistu kien qallu li kellu jgħaddi minnu. Il-Papa Sistu kien xieħ u meta kien sejjer għall-martirju u raħ San Lawrence, dan staqsih għaliex ma kienx se jieħdu miegħu. Il-Papa Sistu rispondih, illu billi hu kien anzjan, kien se jieħu martirju ħafif. Iżda qallu li billi hu San Lawrence kien għadu żagħżugħ, għalih kien hemm jistennih martirju oħrax fi żmien 3 ijiem u hekk kien ġara. Li tmut mixwi u għar mill-li tmut maħruq, għax iktar id-dum, u id-batija fuq il-ġamar, fuq ir-riħ tal-ġamar, u id-batija hija twal. Isejħulhom ukoll il-ħruq ta' San Lawrence. Kif jaraw kewba nieżla kienu pronti jgħidu, stilla tiegħi, stella sabiħa tiegħi, nixtieq li u hawnhekk itemmu x-xewqa tagħhom. U jistennew li tixewqithom tinqatalhom matul is-sena permezz ta' San Lawrence.
Lawrence, semmejt li id-dmuħ ta' San Lawrence. Jiena kemm domt kapillan San Lawrence, kelli kuntatti ta' ħbieb li konna ma' dawk id-dilettanti illi jistudjaw l-astroloġija. U mhix l-ewwel darba li kienu jgħidu li illi ġejjin San Lawrence. U propju biex jaraw dan id-dmuħ ta' San Lawrence, huma kienu jinqatgħu mid-dawl tal-pjazza. Jidħlu l-ġewwa fejn aħna ngħidulu taslima jew inkella imorru fuq rieħ id-dwejra.
Fejn m'hemmx buzzus, fejn
m'hemmx dawl tal-elettriku biex propju kif ikunu qegħdin iħarsu lejn is-sema jaraw din ix-xuxa li verament għandha rabta sabiħa kif għedtilna mad-batija ta' San Lawrence.
U mhux waħda jkun hemm ta'?
Hija xuxa li kollha kemm huma jaqdu qisha din it-triq. U kif qed ta' inti tajjeb bħalli kieku huma qegħdin jibku fid-batija li kien qiegħed ibati dan il-qaddis kbir San Lawrence. Lawrence, xtaf tgħidilna dwar użanzi oħra barra minn pajjiżna?
Fir-reġjun tal-Jarn tar-Romanija, imbagħad għad hemm l-użanza ġejja mill-antik li jmorru l-baħar u jgħodsu seba' darbiet wara xulxin biex jitnatfu u jiġbdu fuqhom fortuna u kuntentizza. Minħabba f'hekk fl-10 ta' Awwissu tara ħlejjaq kbar f'xatt il-baħar ġejjin mill-kampanja jittamaw li l-mart jaħodulhom il-baħar. Dan kollu sintendi b'fidi kbira li għandhom San Lawrenz. Jingħad li San Lawrenz der f'apparizzjoni ġewwa ċervja meta l-belt kienet maħkuma mill-malarja. Jingħad infatti li għaddis der fil-ħolm il-tfajla marida bl-epidemija u rija triq tal-fejqan billi tmur tinħasel fl-ilbas għall-Mastru li kien jagħti li dawk li jmorru jinħaslu fih is-seba' doni tal-Ispirtu Santu. Għalhekk bħala ringrazzjament u biex jeħlisom il-marda, kull sena fl-10 ta' Awwissu r-Romanjoli jmorru jinżlu jinħaslu fl-ilma seba' darbiet.
Lorenz, l-artal ta' San Lawrenz fix-xara ikun imżejjen għall-festa tiegħu u smajt li dan tagħmlu int f'dawn l-aħħar snin. U jien niftakar tajjeb ukoll għax ġieli tlabni informazzjoni dwar San Lawrenz biex inti tkun tista' ixxerred din id-devozzjoni nar l-10 ta' Awwissu. Kemm ilek tieħu ħsiebu dan l-artal?
Daqs 10 snin ilu der li sal kbir fil-Knisja kien jixraqlu ħafna iktar attenzjoni fil-festa tiegħu hawn ix-xara. Allura kont għamil sejħa fuq il-bulettin biex dawk kollha li jġibu isem il-qaddis jagħtu xi ħaġa żgħira biex inżejnu l-artal. Is-sagristan jħossib iżejjen l-artal bil-gandlieri u l-ventartal u kandelabri u jinnu ħossib arranġamenti ta' fjuri. L-arċipriet ipoġġier il-kwija tal-qaddis. Is-saċerdot li qaddes fit-8 u nofs ta' filgħodu fl-10 ta' Awwissu nitolbu jagħmel omelija fuq il-qaddis. Bekk inħoss nkun tajt kontributa għal kemm żgħir biex fix-xara jkun hawn devozzjoni kbira lejn San Lawrenz kif kien hawn fl-antik. Ħadd pjaċir dis-sena meta sir tnaf, pereżempju, li l-arċipriet tagħna, Monsinjur Carmelo Refalo, ġie inkarigat biex jinserċi l-paniġirku ta' San Lawrenz ġewwa l-Birgu Malta. Jiddispjaċini ma stajt mur miegħu għax kif kont immur ħalli nieħu gost nisimgħu jagħmel il-paniġirku. Nirringrazzja lil dik il-persuna li kull sena min jedda ta' viċinani biex tgħin finanzjarment fl-ispiża involuta biex inżejnu l-artal.
Lorenz, issa li ġejna fit-tmiem ta' din l-intervista, għandek xi appell x'tagħmel lid-devoti ta' San Lawrenz?
Ix-xewqa tiegħi hi li ssir xi ħaġa bħal legat Lorenzijiet kollha tax-xara nappellalhom biex ifittxuni ħalli x-xewqa tiegħi u żgur tagħhom tirnexxi. Lilhom u lil-Lorenzijiet kollha anke dawk ix-xarin imsefrin. U l-poplu ta' San Lawrenz fil-bqiem mal-kappell għandhom Daniel Xerri nawguralhom il-festa t-tajba.
Tajjeb, Lorenz, nirringrazzjak u hekk aħna li semmija tagħna tajnihom aktar tarif mxaqsmu ma l-10 ta' Awwissu il-festa tal-kbir Levita u Martri San Lawrenz. Issa sejrin nisimgħu poezija illi inkitbet mill-mibki poeta Mons Mikalanċ Apa miktuba fl-24 tal-Ulju tal-1944 fl-okkażjoni tal-festa ta' San Lawrenz Għawdex. Taqra Mirjam Pisani. Lil San Lawrenz, Levita u Martri.
Slima għalik, Levita u Martri, inta l-Knisja l-akbar ġieħ, għax għal-Kristu ħallejt ħajtek u fuq l-għadu ħriġt rebbieħ. Int komplejt fil-Knisja mqazza, opri nobli tas-sew kbar. Intiħdin bl-akbar imħabba, sew malonja kemm mal-fqar. u l-imħabba tant fik kibret lejn Ġesu il-maħbub tijek illi xtaqt kulem mis-sofri basta tanqu darba miegħek. Wejra mqazza ġewwa qalbek kienet timbet kull mument meta tisma' b'xi nisrani li għal Kristu ħadd turment. Meta rajt lill-Papa Sistu għal martirju se jħallik intlabtu li tmur miegħu iżda l-barka Marja tik. Waqt li qallek itħabbira li dal-waqt iġi maqbud u f'turmenti l-aktar ħorox ftit jien wara kellek tmut. U tkomplit il-kelma tiegħu ġejt maqbud meħud fil-qrati, ġejt imżeblaħ, ġejt imbiċċer u poġġut fuq in-narbati. Iżda l-kobor ta' qawwietek ma fehmuhx dawk it-tiranni għax il-lama tal-pagani kien dlam ċappa jew fl-inganni. In-nirien tal-manigoldi ħdejn ta' mħabtek xemma swew, tant li mħabtek għadha tixel waqt li dawk ilhom lintfew. Il-ġieħ veru żejjen ismek, ruma fieqet mal-mewt tiegħek, u l-ġnus kollha sejħu fuqhom din il-qawwa minn tadrijek. Il-gradilja saret arpa li ddoqqinnijiet u isħelwin, illi llum mad-dinja kollha jintonawlek il-bnedmin. L-isna ħorox tan-nirien saru l-ħna li kantaw melodiji b'armonija illi l-anġli wkoll skantaw. Aħna wkoll ma dawna l-ħna li fuq l-arpa ġieħ jatuk nitolbuk li taċċettana biex għal dejjem infaħruk.
Il-qaddis tal-lum. Kitba ta' Anthony Farrugia. Kienu ħafna dawk il-persuni importanti li ħallew impatt fuq is-soċjetà ta' żmienhom u li gawdew ħafna fama u popolarità tul ħajjithom. Iżda meta iż-żmien illi jkunu għexu fih u l-ġenerazzjoni ta' żmienhom tibda tispiċċa, il-popolarità u l-importanza ta' dawn in-nies tibda tiddibiel propju bħalma tagħmel fjura. Ċertament li din mhix xi regola ġenerali li tiġri dejjem, imma żgur li l-fama ta' ħafna nies kbar u popolari jitlef mill-importanza tagħha mal-medda ta' żmien u ma ftit ferm dawk il-persuni li il-fama tagħhom tibqa' tibrilla għal ħafna u ħafna snin. Persuna li nistgħu ngħodduha ma' dawn tal-aħħar u li żgura għandha ċerta fama u importanza kemm mill-lat erojku kif ukoll mill-lat soċjali, żgur li hu San Lawrenz levita u martri. Forsi dan għax dak li hemm hemm fih għadu jgħod għallum u ċertament ta' żmien li għad rid jiġi wkoll. Meta Mons Michela Zuppardi fil-bidu ta' snin 60 beda jiġbor lil dawk in-nies b'xi diżabilità u beda jara kif jista' jgħinhom ra wkoll fihom il-bżonn tal-karità u l-importanza tagħhom f'għajnejn in-nisrani. Saħansitra sa wasal biex beda jsejħilhom anġli. Aktar minn 17 il-mit sena qabel, San Lawrenz għamel l-istess ħaġa u sejjaħ lil dawn in-nies it-teżori tal-Knisja. Dan qiegħed ngħidu mhux biex innaqqas il-mertu ta' dan is-saċerdot qaddis, iżda biex nagħti eżempju tal-mentalità futuristika li kellu San Lawrence. Illum ħafna ċirkustanzi li dari ma kinux aċċettabbli saru mhux biss aċċettabbli, saru wkoll parti mill-ħajja regolari ta' kuljum. U jekk ma timxix magħhom jew b'xi mod tipprova tipponjhom tista' tidher antikwat jew antisoċjali. Saħansitra tista' tidher qisha kiblaħ. Għalhekk kważi nistgħu ngħidu li llum is-soċjetà tinkoraġġik jew aħjar tippermetti aktar faċilment ċerta mġiba jew prinċipju forsi indirettament aħna li ngħixu fija xi kultant nappoġġawhom ukoll illum hija aċċettata u tollerata li wieħed jemmen li jrid u s-soċjetà tirrispetta lil kulħadd kemm il-lat reliġjuż, politiku kif ukoll soċjali. Fi żmien San Lawrence il-mentalità kienet differenti ferm. Jekk ma kontx tħaddan il-fidi tal-allat Rumani, kont mhux biss tiġi perseguitat, iżda tispiċċa tiġi maqtul ukoll. U kif kont tiġi maqtul? Għal dak iż-żmien l-Amnesty International u l-Qorti Ewropea ma kinux jeżistu, iżda minkejja kollox nies bħal San Lawrence ma beżgħu minn xejn lanqas mill-mewt l-aktar ħarxa. Aħna n-nies tal-lum l-era tal-computers u ta' tant avvanzi teknoloġiċi oħra. N-nies lesti nagħmlu xi sagrifiċċju speċjali għax anki biex wieħed jipprova jaqta' t-tibjib jew inaqqas mix-xorb fuq barir tat-tabib jara diffiċli. Aħseb wara kemm aħna lesti jimbagħtu fiżikament għal ħadd ieħor jew għal prinċipju tagħna. Suġġett tant diskuss iżda tant imżebblaħ minn nies moderni tal-lum. San Lawrence ma beżax mill-Imperatur ta' Ruma li għal dak iż-żmien kien all-assolut tal-Imperu Ruman. Tkellem bl-akbar libertà u sinċerità fuq dak li ħass u li kellu dritti semma leħnu fuqu fil-waqt li jidritt tal-libertà tal-kelma u opinjoni kien għadu xi 16-il-mit sena l-bogħod biex isir wieħed mid-drittijiet umani li nistgħu ingawdu aħna llum. Il-foqra, romol, xjuħ u l-tima kellhom ukoll dritt għal xi għaxjen diċenti. Il-morda wkoll kellhom dritt tal-kura li l-awtoritajiet ċivili kella tistma liċ-ċittadin kemm foqra kif ukoll sinjuri bid-drittijiet fundamentali ugwali. Dawn kollha kienu prinċipji ibernu fil-moħħ modern ta' bniedem li jgħix sekli kbar ilu mhux qaddis tal-lum kien San Lawrence. Aħna naraw f'San Lawrence mhux biss il-qaddis rebbieħ iżda l-bniedem ta' qalb kbira bidija ġodda u li dak li hemm baqa' jsostnih minkejja t-teddid u l-kundanna għall-mewt. Dan huwa il-bniedem li llum stess għandna bżonnu u biss jgħinha jsostnu u jinsaħħu s-sewwa u ma nċedux mal-ewwel mewġa li tiġi kontrina. Il-Martir San Lawrence ċertament ma bossalx qatt miegħem ta' dawn il-prinċipji u idijat. Iżda saħansitra kien il-bidu għal waqa tal-istess Imperatur Valerju li taħ il-mewt. Ħafna kwisti soċjali li aħna llum nistgħu ingawdu l-ewwel passi għal kisba tagħhom saru propju permezz tad-demm ta' ħafna martri li bil-mewt tagħhom seħħew dawn il-prinċipji umani. Forsi għalhekk
li mal-medda ta' snin minn kejja l-ħafna taqlib anke fl-istess knisja il-mexxejja kemm ekklesjatiċi kif ukoll dawk soċjali qatt ma warbu lil dan il-qaddis u b'hekk għal aktar minn 1744 sena baqa' dik il-persuna li bħarranda li jfisser l-istess isem ta' Lorenzu iż-żmien flok ma nixxef mermer u temm baqa isem modern li jfewwa u jsebba lil kull min iħadnu f'waqtu. Tajt tellajt dan l-episodju kelli lajnuna ta' Rihanna Xwireb, Lawrence Camilleri, Maria Formosa, Miriam Pisani. Waqt li nirringrazzja lil dawn il-kollaboraturi, nirringrazzja lilkom ukoll, eżis semija, li ma'kom inkun għal-qalbi. Inselmilkom tkunu berkin tummi kil-borġ.